ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo čućemo predavanje koje nam stiže iz Nikšića. Naime, jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne, održao je u petak 13. marta 2015. godine u duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta predavanje na temu duhovno i duševno. Gostovanje oca Rafaila u duhovnom centru u Nikšiću i razgovor na pomenutu temu izazvao je veliku pažnju i posjećenost vjernika. Uvodničar je bio Radomir Uljarević, urednik dijela programa u pomenutom duhovnom centru. Nakon ovog veoma zanimljivog i dušekorisnog izlaganja, otac Rafailo je, blagosiljajući sabrane, poklonio svima po primjerak knjige Duševna bolest, arhimandrita Rafaela Karelina, koja je iz štampa izašla u izdanju manastira Podmajne. U prostoru duhovnog centra Svetog Isaije od Onogošta bili su izložena i druga djela iz bogate izdavačke djelatnosti ove naše svetinje. Vjerni narod je iskoristio priliku da ocu Rafaelu uputi nekoliko pitanja interesujući se o uzrastanju u duhovnom životu i iskušenjima koja nosi savremeno društvo.
Blagodarim svima koji svojim trudom i svojom dobrom namjerom ovaj centar koji po blagoslovu naše crkve nazvasmo duhovnim. Istina, taj blagoslov nije lako nositi, biti odgovoran za duhovne centre jeste i velika čast, veliki blagoslov, ali i velika obaveza. Taj centar i ljudi koji će se oko njega okupljati i centar svog života prepoznati u onom trojičnom svetom centru Oca i Sina i Svetoga Duha, okupljati se oko tog centra i zračiti Duhom Svetim da bi drugi ljudi prilazili i prepoznali smisao svog života, smisao postojanja uopšte, smisao vremena i u tom smislu otkriti tajnu vječnog života. To je blagoslov koji primaju duhovni centri, to je njihovo glavno poslušanje. Kako rekao smo, blagoslov je veliki, ali nije ga lako održati. Jedan od razloga zašto je taj blagoslov i to poslušanje teško, u neku ruku i rizično, jer ako iznevjerimo i od duhovnog centra svojim nemarom, ljenošću, ostrašćenošću, bolešću, neposlušnošću, napravimo centar duševni, onda vrlo lako i vrlo brzo uz pomoć na zlo brzih nečistih sila i ljudi koji su im svojim ostrašćenim životima naklonjeni, možemo da spadnemo i na onaj grubi tjelesni plotski nivo. I na tom nivou duhovni centar biva ugašen i narod ostaje bez jednog vrlo važnog duhovnog ognjišta. Takav grad trpi nemale posljedice. Za razvijanje crkvene, liturgijske, u pravoslavnom smislu liturgijske svijesti, duhovni centri su, rekao bih, a nadam se da ćete me vi dobro razumjeti, važniji od hramova. okupljanja u duhovnim centrima važnija su od liturgijskih okupljanja. Istina, i ovo naše okupljanje je po porijeklu liturgijsko, nadam se i po kvalitetu, ali ovaj ambijent, ovaj prostor daje nam veće mogućnosti za razumijevanje gustine liturgijskog prostora koji je sav sabijen u simbolima, obredima, u onom mističnom kretanju svetih božanstvene liturgije i uopšte svetih bogosluženja i njihovog nama sve manje razumljivog sveštenog svetotajinskog jezika. Zato naši hramovi ne mogu da nas utješe ako uz njih nemamo i duhovne centre. Duhovni centar istine ne mora biti ovako raskošan, ovako luksuzan, jer ovo što mi imamo u ovom našem gradu Nikšiću, ovo je luksuz, braćo i sestre. Duhovni centar može biti očeva garaža, može biti džedov podrum i napuštena seoska kuća, može biti stan nekog našeg prijatelja ili kuća našeg brata ili sestre. Dakle, mjesto gdje ćemo se mi okupljati i razgovarati, gdje ćemo se poučavati u duhu zajednice, jer zajednica je onaj svetotajinski provodnik, jer tamo gdje su dvojice ili trojice sabrani u moje ime, ja sam tamo, a tamo gdje je on, tamo je istina. A istina sveta, istina Božja isijava svjetlost, blagodatnu svjetlost. I gdje god je zajednica, tamo je i istina. Gdje god je zajednica, tamo je i učenje. Nema zajednice crkvene bez učenja, braćo i sestre. A učenja nema bez učionica. A učionica nema bez učitelja. A učitelj ne postoji, to jest postoji, ali njegovog dejstva nema bez pažljivog slušaoca, pažljivog sluha njegovih učenika. Duh Sveti, vidjeli ste i sami večeras, ne bijasmo baš spremni da ga prizovemo. Ili ajde, možda jesmo, ali zbog neke blagoslovene treme mogli smo da iskoračimo. Vjerujemo da ipak taj razlog, jer onaj drugi slutio bi na zlo. Jer Duha Svetog treba da prizivamo svakodnevno i po više puta, svakako na početku našeg molitvenog uključivanja u živi nebeski prostor. Ali Duh Sveti, ako ga ne prizivamo, on se neće na silu nametati. Duh istine ostavit će nas da umiremo izgladnjeli u prostoru laži, ukoliko ga ne budemo htjeli i ukoliko ga ne budemo primali kroz svete slavine, sveta sveštena, svetopredanska, svetoapostolska, sveta crkvena korita, kanale. Nažalost, jedna od velikih kriza našeg vremena jeste ta loša komunikacija sa duhovnom mrežom naše crkve i zastrašujuće nepoznavanje njenih otkrivenih istina. istina je otkrivena, sve ono što mi treba da znamo, sve ono što je nama potrebno i za čim naše biće žudi, mnogo više nego za heroinom, mnogo više nego za vodom, koja je simbol one žive, vječne vode, mnogo više nego za hlebom, koji je simbol onog nasušnog, mnogo više nego za svjetlošću sunca, jer sunce je i svjetlost tvarna, jeste simbol netvarnog sunca i netvarne, dakle nestvorene svjetlosti. Za tom svjetlošću čezne naše biće, čezne naš duh. Ona je u crkvi otkrivena. Sve ono što je nama potrebno, nama je i postavljeno, braći i sestre. Sa ona naša najmilija, najdraža jela, koje nam naše majke i bake spremaju, ima još takvih majki, ima i onih zlih, nažalost, koje su, kako i sam arhimandrit Rafael u jednoj njegovoj knjizi kaže, gore od vučica u odnosu na koje vučica projavljuje velikodušnost, jer vučica ne proždire svoja čeda, mnoge majke, naše majke, raskomadaše našu braću i naše sestre u svojim utrobama. Ali ipak ima majki koje još uvijek spremaju ukusna jela svoje djeci. A one kao takve simbolizuju našu opštu majku, našu sve majku, našu besmrtnu majku, crkvu. Na toj trpezi sva naša jela su postavljena. Sve istine nama su otkrivena. Međutim, postoji jedan problem, jedna nametnuta deformacija svijesti. Jedno rušenje poretka, unutrašnjeg poretka, koje onemogućava tu zdravu duhovnu komunikaciju sa Duhom Božjim, sa Duhom Svetim. Otkad je Gospod naš Isus Hristos, prethodno primivši naše tijelo, ne samo naše tijelo, nego našu prirodu, postavši čovjek, sklonivši prepreku smrti, grijeha i demona i moćno ustavši iz groba, uvodeći sve te apostole kao vaskrsli u nove istine, besjedeći im kao vaskrsli čovjek, naravno kao Bogo čovjek, ali ovu dimenziju njegove ipostasi moramo neprestano podvlačiti, jer on je ustao, braće i sestre, radi nas. On je sišao sa nebesa radi nas, ovaprotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve radi nas, osnovao crkvu samo radi nas, okusio smrt kao čovjek, stradanje i smrt, i vaskrsao kao čovjek. Govorimo kao čovjek jer smrt sa njegovim božanstvom nije nikad imala nikakve veze. Kakve veze može da ima smrt sa vječnim Bogom? Kakve veze može da ima grijeh sa onim koji je iznad grijeha? Kakve veze može da ima Satana sa onim koji je sušti Bog i tvorac angela, pa i njega palog, neposlušnog i gordog? Ali kao čovjek, primivši našu prirodu, on je našu prirodu distancirao, odvojio i od grijeha, jer začet je bez grijeha, bez onog sjemena grehovnog, bez sjemeno, na to nas simbol vjere svakodnevno podsjeća i obavezuje, utvrđujući, braće i sestre, početak našeg novog dana u vremenu, ukoliko mi počinjemo dan sa tim istinama, ukoliko dan počinjemo sa molitvom, uvijek se i po mnogo puta utvrđujemo na tim vječnim dogmatima. Ustao radi nas iz groba i vaznio se sa našom ljudskom prirodom na nadnebesne visine, gdje i danas i večeras, gledano iz naše Google, sjedi sa desne strane Otca. Prostor između nadnebesnih visina i naših krtičnjaka, naših zamračenih domova, spuštenih roletni, punih pepeljara, punih špriceva, neugasivih televizora, lažnih nada i otvorenih, spremnih i nespremnih grobova, preispunjen je vječno živom silom Duha Svetog, koji je u 50. dan krenuo sa nadnebesnih istočnika, tačnije iz Njedara, Boga i Oca, i sišao na ljude. Ne na sve ljude. Sišao na apostole. I formirao crkvu. Od tog dana i tog trenutka koji mi u crkvi, braći i sese, tržestveno proslavljamo, je li tako? Pedesetnica je veliki praznik naše crkve. Pedesetnica je temelj svakog pravog hrišćanina. U njemu nema nikakve tuge, braći i sestre. Nema druge nade, nema druge svjetlosti, nema drugih potreba, nema drugih istina, niti učitelja, do njega jedinoga i svih onih koje je on ovlastio da u crkvi uče i napasaju narod. Počevši od apostola, njihovih naslednika ili prejemnika do dana današnjeg. Duh Sveti, pazite, moćni Duh Sveti, Bog Duh Sveti, onaj koji od Otca ishodi, Car Nebeski, kako smo ga mi prizvali ovdje večeras, Care Nebeski. I time, braći i sestre, vaznjeli se duhom iznad svih carstava ovoga vijeka i ovoga svijeta. Jer ko god njega priziva iskreno, i vjerujući, znate, postaje u duhu žitelj tog carstva, bez obzira što on živi u nekom gradu koji će za njega svakako proći, jer svi hrišćani, dakle nosioci Duha Svetoga, čekaju grad koji dolazi po riječima svetog apostola Pavla, znajući da ovdje nemaju postojanog grada. Istina, oni kao takvi vrlo su ljubazni i kao žitelji tog grada i kao susjedi i kao domaćini, jer njihovo iščekivanje ne lišava blagoslova i one koji žive u tom gradu, a ne čekaju drugi. Istina, njihova lakoća življenja mnogima biva nejasna, jer s polja posmatrano oni mogu da žive u teškim uslovima. Međutim, tajna njihovog srca i duhovnog opštenja sa nebeskim carstvom kroz nebeskog cara njima je, nažalost, nepoznato. Istina, mnogi osjete prisustvo Duha Svetog u njima i sami se udostoje nasleđa duhovnog, ulazeći u duhovni prostor crkve, u duhovni prostor crkve. Jer crkva, pravoslavna crkva, kako kaže arhimandrit Rafael na jednom mjestu, ima svoj takozvani duhovni mistični naos, kao hram u hramu. Nisu svi oni koji stoje u crkvi fizički bivajući prisutni i u duhovnom naosu. Nažalost, danas je tako, vjerujemo da će se situacija promijeniti, ali mnogi dopru samo do fizičkog prostora hrama i zadovoljavaju se duševnim opštenjem sa prostorom u kome vlada čisti duh. Taj pokušaj, on je u startu osuđen na neuspjeh i takvi ljudi se u duhovnom prostoru crkve ponašaju kao ribe na suvom. Ukoliko su snalažljiviji i ukoliko im može biti i ukoliko ih ima više, mogu da naprave određene kombinacije i improvizacije u vidu akvarijuma i bazena u kojima će onu svoju potrebu za plivanjem zadovoljiti. Međutim, ta voda i taj prostor nisu oni okeani duhovni, ona nebeska prostranstva, nego simulacija i duševna improvizacija u kojoj će riba prije ili kasnije uginuti. U vodi koja će se vremenom kvariti i poprimati loš miris. Svakako ne pružajući životni ambijent nekome koje po naznačenju biće vječnosti, vječnih prostora. U ovoj nedelji proslavljamo po blagoslovu crkve jednog velikog svetitelja, našeg svetitelja, braći i sestri, crkvi vrlo važnog, majci vrlo dragog sina. Međutim, pošto smo naučeni da živimo u akvarijumima. Ta velika nebeska riba, taj blagodatni delfin i njegovo veličanstveno kretanje kroz pučinu svjetlosti istine, mnogima je potpuno nepoznat. Druga nedelja velikog posta na vaseljenskom, ne pomjesnom, nego vaseljenskom nivou, posvećena je svetom ocu Grigoriju Palami. Velikom svetogorskom isihasti, tajniku Božje blagodati, ili kako se to danas češće naziva, i tamo gdje taj termin ne može da važi jer nije u kontekstu istine i tajne, mistikom. I kasnije veliki arhijerej, arhijepiskop Solunski, da bi vremenom i svojim sveštenim podvigom zaslužio potpuno opravdano ime jednog od velikih bogoslova, jerarha i učitelja crkve. Svake godine, i to baš u velikom postu i baš u ovoj njegovoj nedjelji, otkriva se taj opasni vakum između nas i njega, između nas i njegove majke crkve, između nas i njegovih otaca i učitelja, i naših otaca i učitelja. Uzrok tom nepoznavanju velikog oca i njegovog učenja jeste upravo taj tampon duševnosti. Mada pravo da vam kažem, kad govorim o ovom problemu, moramo priznati da mi više nemamo toliko problem sa duševnim međama i barijerama koliko sa grubo plotskim projavama života. Naslovili smo temu duhovno i duševno, ali koristimo priliku da prepoznamo i u svjetlosti velikog posta i u svjetlosti ove Palamine nedjelje. Palama je propovjednik duhovne svjetlosti, to jest blagodati netvarne svjetlosti, tavorske, nestvorene, božanske, da sagledamo koliko mi zapravo živimo na tim plotskim, grubim nivoima. I koliko se grcamo i davimo u plotskom mudrovanju. U molitvi 9. časa, evo svakog dana, i to sa metanijom, molimo Gospoda da silom svojega krsta umrtvi naše plotsko mudrovanje, da silom svojega raspeća, svoje žrtvene ljubavi, umrtvi naše duševne i duševno plotske projave, nazovi ljubavi koja bježi od krsta i njegovog poimanja skoro kao i đavo. Zato duševno-plotski razum i duševno-plotsko mudrovanje ne poimaju tajnu krsta ili je poimaju na pogrešan način. A nedelja svetog Grigorija Palame, koja dolazi poslije nedelje pravoslavlja, velikog vaseljenskog slavlja, tržestva, gdje mogu da učestvuju i da praznuju svi oni koji su u saglasju sa svim svetim ocima svih vaseljenskih sabora i onih pomjesnih, sa svim svetim apostolima. Ta nedjelja pobjede istine, apsolutne, vječne, nepromjenjive istine, prethodi spomenu svetog Grigorija Palame, koji nam govori i svojim životom i svojim učenjem otkriva kojom to istinom crkva vojuje i uvijek i sve neprijatelje pobjeđuje. U prvim sekundama prve runde, jer za crkvu ne postoji ni druga runda, ni druga sekunda prve runde, jer crkva vojuje desnicom gospodnjom. Dakle, ova nedelja nam otkriva tajnu crkve i njene sile, njene nepobjedivosti. Ovo naše veče i ovaj duhovni centar, braći i sestre, potvrđuju tu pobjedu. Sad, koliko je mi razumijemo, to je naš problem. I koliko mi tu pobjedu doživljavamo kao svoju pobjedu, znate, to jeste naš problem. I ta nesvijest i to nerazumijevanje predstavljaju uzrok svih naših drugih problema, koje nažalost mi prepoznajemo, ali tek negdje na periferijama, ali uzrok, znate, slabo i nikako. Palamina nedjelja to otkriva svim onima koji je pažljivo i dočekuju i izučavaju, jer ponavljamo, na bilbordu velikog posta njegovo ime zauzima počasno mjesto. Zašto baš njegovo ime? Ja vam to ne mogu potpuno otkriti. Ja sam prepoznao da je važno i da mu se treba pokloniti. Ali crkva ima mnogo dublje razloge zašto je ova nedelja baš Palamina. Na nama je da priđemo, okusimo i vidimo, upoznavši se sa Otcem i njegovim učenjem. A nedelja koja slijedi jeste krsto poklona nedelja, u kojoj crkva svoju djecu, svoja čada, svoje učenike priziva da se tajni krsta poklone. Tajna krsta, braći i sestre, ne može se razumjeti do u svjetlosti blagodati Božije. Duševan čovjek, da ne govorimo o plotskom čovjeku. Plotski čovjek, on tetovira krst. On krst stavlja pritom i ne znajući da time izaziva gnjev Boži i privlači silu koja skrnavi, stavlja ga na svoju garderobu, na mjesto gdje mu nije, noseći ga oko svog vrata, a griješeći smrtno, kačeći ga o razne priveske, bacajući se s njim i ostavljajući ga gdje mu nije mjesto, ne cjelivajući ga, ne poštujući, ne ponoseći se njime, na kraju krajeva ne noseći ga časno, ni fizički, a kamoli duševno i duhovno. Po riječima arhimandrita Rafaila, pritom vjerujem da ova tema možda da bude kao neki tvrd zalogaj, ali to je naš zalogaj, braći i sestre, ne možemo bježati od njega, to je naša tema, to je naš problem. Po mišljenju poštovanog arhimandrita Rafaila, koji za nas predstavlja legitimnog naslednika svetih bogoslova crkve i nosioca one tavorske svjetlosti koja predstavlja ono tajno, to jest tajanstveno, mistično blago pravoslavlja, za koje inoslavni ne znaju, ne mogu da znaju. Mnogi od njih bi htjeli, ali ne može izvan crkve, braći i sestre. Mnogi od njih prilaze, mnogi od njih se interesuju, nažalost rijetki ulaze. A na nama je, vjerujte, velika odgovornost, jer mi smo nasljednici tog bogatstva mi smo prejemnici po prirodi, ako hoćete, i po krvi i po duhu, naslednici velikih otaca i sanaslednici. I mi to bogatstvo prije svega treba, jer nažalost nismo, dakle, da prepoznamo, da mu se duboko i duhovno poklonimo, da ga cjelivamo, da ga aktiviramo u našim srcima, umovima, u našoj volji, u našem razumu, u našoj duši i u našim tijelima, i da kao takvi postanemo sasudi i blagodatna svjetila koja će da svijetle svijetu. Da svaki hrišćanin i svi mi koji smo ovdje sabrani, iako to zvuči, braćo i sestre, mnogima prejako, jer su nas ubijedili da nismo tog formata, ali crkva ne odustaje. I svim ovim nedeljama ona nas podsjeća na što smo mi pozvani, ko nas poziva i koga treba da slušamo, čiji glas da slušamo i u čijem glasu, to jest učenju, da prepoznamo glas arhipastira, vrhovnog arhijereja, koji je rekao apostolima, preko njih svim učenicima svetih apostola, a našim učiteljima: idite i propovijedajte, učeći ih, krsteći ih, i u tom vašem glasu oni će čuti moj glas, bit će jedno stado i jedan pastir, jer čuće moj glas u svim učiteljima naše crkve, počevši od svetih apostola do nama bliskih učitelja, odjekuje jedan glas, glas gospodnji, djeluje jedna sila, sila Duha Svetog, projavljuje se jedna volja, volja Otca Nebeskog. Crkva je, braći i sestre, carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Ako hoćeš da živiš u tom carstvu, ti možeš ući samo na vrata. Ja sam vrata. Po učenju svetih otaca, vrata crkve predstavlja, odnosno predstavljaju apostolska učenja, predstavlja predanje crkve, učenje crkve, i ono bogoslovsko, a i ono nravstveno. Kogod ne uđe na ta vrata, on ne poznaje crkvu, on ne živi u izobilju. Kako mi živimo danas, braći i sestre? Kako kaže jedan naš kauđer, kad ga pitaju: kako živiš, oče? A on odgovara i kaže: luksuzno. Pritom, on zaista stoji iza toga. On do dana današnjeg ne može da se načudi koliko je izobilje našao u crkvi, jer ga je gladna čerava, pustoš, besmisao, smrt, laž, bolest, grijeh, izopačenost i prolaznost, truležnost, a u crkvi sve suprotno i svega u izobilju. Da bismo crkvu doživjeli na takav način, to jest da bismo je prepoznali kao prostor carstva nebeskog, dakle carstva Otca i Sina i Svetoga Duha, Trojice jednoslušne, nerazdeljive i životvorne, kao polje nestvorene svjetlosti, dakle bespočetne samim tim i beskonačne svjetlosti, koju možemo da primamo, braćo i sestre, zahvaljujući čemu ili kome? Kako ja, stvoren čovjek, mogu da primam nestvorenu svjetlost? Može li neko od vas da nam pomogne u tome, ako bismo mi došli pa vas pitali, kao zainteresovani da živimo u crkvi kojoj vi pripadate, jer smo čuli da ste u ovom gradu kršteni u ime velikoga Boga. Došli smo sa dalekog istoka, spustili se sa Himalaja, došli sa Nepala, izašli iz daleko istočnih sistema i došli u Nikšić, jer smo čuli da je to grad svetih, da ima hramove svete, hramove velikoga Boga, da ima duhovni centar, da je odan svetim ocima, posebno svetom i besmrtnom Vasiliju, ima čudesnu litiju. Ali došli smo ne samo zbog toga, nego da nam kažete kako se to prima netvarna, besmrtna svjetlost. Jer tamo odakle smo došli, tamo je nema, tamo je vječna tama, tamo se bježi u smrt od života, uništavilo. Čuli smo da vaše učenje govori drugačije, da vi opštite sa vašim tvorcem, besmrtnim putem, blagodati, da primate svjetlost, da čuvate predanje o svjetlosti, kako govori vaš sveti Grigorije Palama. Šta bismo mu mi rekli, braći i sestre? Da li bismo mogli da ga dočekam, da ga utješim? Ili ne bismo znali o čemu on zapravo govori, šta traži, šta priča? Da nije to možda projeva neke daleko istočne obmane, prelesti? Da nije u pitanju nekakva magija? Možda bi ga istjerali iz kuće? Možda bismo zvali policiju? Možda bismo ga strpali u ludnicu? Mi koji smo pozvani da svijetlimo, braći i sestre, i da ljudi vide naša dobra djela, da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, i da vide vaša dobra djela i proslave koga? Oca vašega koji je na nebesima. Tako nam počinju arhijerejske liturgije. Đakon ne govori to samo vladici, braći i sest. Nismo mi oslobođeni te odgovornosti. A, lako bismo mi. Vladiko, to je tvoja mitra, ti se snađi. To on tebi govori. Ne govori, braći i sest. To on svima nama govori. A episkop je glava liturgijske zajednice. Kad kaže njemu da se svijetli svjetlost svoja pred ljudima, on to svima nama kaže. Ali pedagoški, liturgijski, on meni i vama govori: kauđer, svešteniče, pope, đakone, oče, majko, brate, sesto, kume, nećeš te svjetlosti gledat bez zajednice sa episkopom. On je prima i razdaje tebi slobodnom, ne automatski, mehanički, još manje nasilno, nego ako hoćeš da je zavatiš, primi je i svijetli. Ta svjetlost, braći i sestra, da prvo malo da suzim, vrlo malo je, osjećam da ne bi bilo baš najblagoslovenije da uđemo dublje u ovu temu, ali neka ovo bude neka naznaka. A vi ćete dobiti svi ovu brošuricu na blagoslov, u njoj otac arhimandrit Rafael govori. Jedno od poglavlja nosi baš taj naslov duhovno i duševno. Istina, nije jedini razlog zašto večeras ne govorimo, nego ta tema prevazilazi i naše moći i naše znanje, naše iskustvo, jer mi nismo duhovni, ali smo zainteresovani za tu oblast i tvrdo vjerujemo da u crkvi možemo da postanemo duhovni, prethodno uvidjevši problem ili, ako hoćete, kvar u našoj psihofizičkoj strukturi. Duh se prima duhom. Mi smo stvoreni, braći i sestre. Nas je Sveta Trojica stvorila, znate. Znajte to, braći i sestre. Mene i vas je stvorila Sveta Trojica, stvorio Bog. To je takav pečat. Not. To je tako moćno porijeklo. To što ti je tata bogat, što ti je tata slavan, što ti je tata čovjek i domaćin, to je sve dobro i to je sve blagosloveno. Ali ako se tu zaglaviš, ugrožen si, duhovno si ugrožen, duševno si se nadogradio. Ili ako nije tata, ako nije bio džed, prađed, a ti pokušavaš u sebi da nađeš taj ugaoni kamen na kome ćeš da zidaš svoju ličnost, svoju obmanu, svoju prelest, onda si potpuno propao. Ako misliš da nisi, garantujem da ćeš propasti. Vrlo brzo. Naglo. Na bezbroj mogućih načina. Propašćeš. Stih je suko tebe. Vrijeme. Bolesti. Demoni. Sile zla. Pakao. Grijeh. Strasti. Vrijeme. Kako je čovjek nemoćan kad na sebi zida ili na drugom čovjeku. Sveti Duh to naziva prokletstvom. Proklet je čovjek koji se uzda na čovjeka. Na zajednici. Evo i mi danas okačili smo se kao divlje mačke o nekakve zajednice. Te ovi će nam pomoći, te oni će nam pomoći. Ma Vladika Nikolaj predivnu besedu nedavno smo čitali. Besede pod gorom. Fantastična beseda gdje govori narodu. Batalite to. Čuvajte ogen. Doći će drugo vrijeme. Doći će promjene. A hoće li biti ognje u vama? Hoće li goriti kandilu u vama? Šta će bolje vrijeme sa ugašanim kandilom? Gospod otkloni nevolje, a mi povadili. Mi se odvojili od crkve, otuđili. Mi ostali bez učenja. Mi, braćo i sestre, duševni, tjelesno raspoloženi, a oslobođeni, to je, braćo i sestre, otkrivanje leš. Takvog je bolje ne otkrivati. Zato je mnogo važno da svaki dan, pa i ovo vrijeme, pogotovo ovaj blagosloveni, Bogom darovani post, koristimo za sabiranje duhovnih sila kroz blagodatno sočivo duha, našega duha. Naš duh to je sposobnost da sozrcavamo. To je sposobnost moja i vaša, istina, tek u svetoj tajni krštenja obnovljena. Jer u svetoj tajni krštenja obnavljaju se sposobnosti duhovni. Takav čovjek postaje kadar da prima blagodat. Naprimjer, nekršten ne može da se pričesti. Ali ne samo što ne može da se pričesti, braći i sestre, jer nije sve jesti. Znate, nemojte da svodimo učestvovanje u svetoj tajni pričešća na jelo. Nemojmo da se pričešćujemo tjelesno. Pazite, ne možemo do tjelesno, ali nemojmo da očekujemo da će se tajna pričešća i sila blagodati svetog pričešća pojaviti na našem plotskom nivou ili duševnom nivou. Ne. Potrebno je uskladiti naše duhovne sile sa duhovnim projavama svete liturgije i uopšte svetotajinskog života crkve. Svaki kršten čovjek, bez izuzetka i nevezano za njegov intelektualni nivo, obrazovanje, da ne govorim o drugim statusima, u crkvi kao kršten dobija mogućnost za bogooštenjem. Što to znači? Da prima blagodatne energije Duha Svetoga u svetim tajnama i uopšte u pravoslavnom životu, asketskom životu crkve. Kažemo, organ našeg bića koji prima duhovne impulse, koji prima blagodat, jeste duh. Kod svetih isihasta naziva se nusom ili srcem. Samo ovoliko, ne bih načinio. To je jedna oblast iz mističkog učenja crkve, posebno svetih isihasta, među njima posebno mjesto zauzima upravo sveti Grigorije Palama. Bogovidac koji je branio u svoje vrijeme to učenje crkve, branio ljudsku prirodu i njene mogućnosti od njemu savremenih jeretika, monaha intelektualaca na čelu sa Varlamom, koji su smatrali da čovjek na drugačiji način može da opšti sa Bogom, putem misli, putem filosofije i tih spekulativnih metoda, što je u učenju svetih isihasta pogibeno. Zato postoje utvrđene forme blagodatne, podvižničke, u svakom slučaju crkvene, isihastičke, ali one su po porijeku apostolske forme učenja, kako se naš duh razvija, to jest obnavlja, kako se obnavljaju sile i sposobnosti duha. Vi vjerovatno čitate Vladiku Nikolaja Ohridski prolog. Ako ne čitate, potrudite se da čitate, braći i sestre, jer Ohridski prolog je blagoslov takvog kvaliteta da, ukoliko ga ne čitamo, grijeh činimo. To je takvo dobro i to je takva mogućnost da činimo dobro, ili ako hoćete da čitamo dobro, da ako ga ne čitamo i ne učimo iz njega, grijeh činimo. Posebno srpski narod griješi, jer to je plod srpskog naroda. To je plod svetosavskih tradicija, apsolutno pravoslavnih i u vaseljenskom smislu, jer ta čudesna, celebna, moćna knjiga se prevodi na sve moguće jezike. Ali najveću obavezu imamo upravo mi, jer je naš arhijerej prosvirao kroz duhovnu liru i melodije svetoga prologa i mnogih drugih djela svetoga vladike Nikolaja napajaju, braći i sestre, duše mnogih drugih, ne samo u pravoslavnoj crkvi, mnogi drugi prilaze crkvi čitajući i srijećući se sa veličinom duhovnom, veličinom svetog vladike. U onom dnevnom rasporedu u Ohridskom prologu vi ste naišli na sozrcanje. Mnogi pitaju šta je to sad sozrcanje. Nismo navikli na to. I upravo sozrcanje, to je možda, ne možda, nego sigurno, i najdublja rubrika u Ohridskom prologu, međutim mi preko nje najbrže i pretrčimo. Zašto? Zato što treba sozrcavati. Treba stati. Treba se umiriti. Treba dati duhu da nas vodi. A duh djeluje u tišini, u miru, u bezmolviju, to jest u bezmetežu. Ne možemo sozrcavati. Mnogi danas, i to većina, uopšte ne zna za mogućnost koju ima. A kako će znati kad je neprestano na duševnom nivou i na tjelesnom? Stalno smo preopterećeni informacijama koje dolaze iz grubo plotske sfere. Navodim primjer, uključen televizor u kući. Tamo, braći i sestre, ne moramo uopšte da ulazimo, da imamo ko je tamo. Tamo sozrcanja ili sozrcatelja nema. Kako može da sozrcava televizor u kući? Ne može, braći i sestre. Ili okružen štivima iz duševne ravni. Pri tom, mi duševnu ravni, ne mi, nego naša crkva, ona je ne isključuje, samo joj jerarhijski određuje mjesto. Ona ne može da zamijeni mjesto duhovnog učenja. I kao takva ne može da hrani duh. Duh se povlači od duševne trpeze i duševna ravn našeg postojanja isplivava, ali ne može da primi duh i zato dolazi do velikih deformacija. Pogledajte što se desilo u našem duhovnom, odnosno crkvenom prostoru. Došlo je do velikih deformacija, braći i sestre. Strašnih deformacija. šta smo mi sve nagurali u naš duhovni prostor. Jedan od simbola te deformacije jeste i pojava crkvene bižuterije. Vi danas nemate brojanicu. Vi imate narukvicu. Pritom, nemate više ni ispletenu narukvicu, nego nakićenu. Ja sam rekao, iskreno, budem ovako, smo naši, jednoj našoj sestri koja je pod pritiskom, jer u pitanju je pritisak, ili kako kaže arhimandrit Rafael, agresija, duševno, ponavljam, duševno, plotskog na duhovno, došlo je u našu manastirsku prodavnicu, evo baš, brat Jovan je tu, znate, donijela je i imaju potrebu, zaista to je jedna dobra naša porodica, i sad ona vidi, pa i sama počela da niže. Donijela je i mi smo rekli, ovo nemoj više da nam donosiš. Sami smo pod pritiskom nekoliko puta primili, daj, učini, ali to je, braću i sese, kad pogledamo iskreno, to je obman, znate. To nije brojanica. Znate. Mi to ne smijemo nazvati brojanicom, jer brojanica, ona je simbol duha. Znate. Ona je simbol duhovnih potreba. Brojanica je Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno. Pazite, kad imamo takvu stvarčicu u ruci, a zadnje što ti pada na pamet jeste molitva. To može da bude uz sat, uz dijelu, uz haljinu, žuta, crvena, plava. A to nije brojanica. To je samo jedan od simbola tog prodora duševnog i još više duševno-plotskog nastrojenja u prostor crkve, koja je, ponavljam, braći i sestre, satkana od duha svetoga. I onda to postaju mrlje. Onda, što se tiče literature, ovdje sam kratko samo neke napomene zabilježio. Što se tiče literature, tu moramo da vodimo računa. Šta čitamo? Ne može sve da se čita, braći i sestre. Ne može ni od duhovnih štiva sve da se čita. Ne možeš da nosiš svetog Dionisija Areopagita. Ne možeš da pratiš svetog Makarija Veliko, njegove besede. Ne može prvo štivo da ti bude učenje svetog Isaka Sirijskog ili učenje Antonija Velikog. To su duhovna štiva, ali ne može to biti tvoje prvo štivo. Treba da uđeš, da ukoračiš u prostor duha. Drugo, treba praviti, kako kaže i otac Serafim Rovac, postepenu evakuaciju ljudi iz duševne oblasti, iz poezije, književnosti. Pritom govorimo ovdje o dobroj poeziji i o dobroj književnosti, jer mi danas imamo svega i svačega. To ne može biti poezija, to ne može biti književnost. Mislimo na onaj kvalitet, duševni kvalitet. Naš narod je bogat tim projavama duševnog, koje je pokorno, ali u onom zdravom smislu, duhu. Imamo našu poeziju koja je potpuno liturgijskog porijekla, koja diše liturgijom, ali je pokorna. Ona uopšte ne insistira da se nametne i da se ugura u prostor duhovnog, nego celiva duhovno, uzima blagoslov od duhovnog i sama biva osvećena i kao takva korisna i potrebna da hrani, razvija, pita, vaspitava narod. Zato je mnogo važno da se upoznamo sa učenjem. Ono je, braćo i sestre, čudesno, bogato. Znate kakvi smo mi naslednici kakvog učenja? A danas, vjerujte, svijet vapi za tim. Vapi za tim. To je naša velika odgovornost. Jedna od velikih odgovornosti na koju smo mi potpuno zaboravili. I pravimo se blesavi. Pravimo se ludi. Sutra će Gospod na strašnom i pravednom sudu da nas ispita, braći i sest, prije svega nas sveštenik, ali i narod, jer i narod treba da čuva predanje, da ga čuva, da ga njeguje, da ga živi. Onda takva zajednica postaje magnet. Onda se mi ne raspravljamo, onda mi ne polemišemo, onda mi svjedočimo, privlačimo. Još nešto, Postoje tri vrste svjetlosti po učenju svetih otaca, svetoga Grigorija Palama. Fizička, sunce, zvijezde, tvarna, to može da posmatra i prima i tele i njegov vlasnik. Postoji intelektualna svjetlost. Svjetlost nauke, filosofije, umjetnosti. Svjetlost lažnih mistika i lažnih religijskih sistema. Tu uključujemo i sve sekte i sve kvazi duhovne projekte, sve bez izuzetka. Oni imaju, braći i sestre, neki kvalitet, ali to je intelektualna svjetlost. Ona je kao takva svojstvena našoj prirodi i našem intelektu ili umu, ali je po učenju naše crkve i hrišćanske antropologije ona pala, znate, u padu, naša priroda je povrijeđena i primila je sadržaj od onoga koji je prvi pao, mislimo na Satan, i naša priroda je zakvašena zlom. Da jeste tako, ispratite sebe pošteno u toku jednog dana i vidjet šta sve zuji po glavi. Naravno, prvo isključite televizore, malo čutite, zažmurite, jer ako neprestano gledamo serije, filmove i muziku, znate, pa nas nije ni bilo tog dana u nama. Nas su pirane pojeli. Ali probajte, ne 24 sata, mnogo je. Probajte sat vremena da živite bez jednog utiska, znate, i iznenadit ćete se. Jefrem Sirin sveti kaže da takvog čovjeka zatvori u sobu ili zatvori ga kod svetog Vasilija Ostroškog u hram i zaključaj ga i sačekaj, ne brini, nećeš mnogo čekati, počeće da vrišti, da vrišti, da udara šakom i glavom o vrat. Zašto? Nespreman, užasnut. On nije živi u sebi. On se uplaši onoga što jeste u njemu, što mu je neprestano zapetan i što ga gura da neprestano živi u fikciji, u filmovima, u fantazijama, u maštama. I kratak susret sa sobom izaziva paniku u njemu. Intelektualna svjetlost, centri su univerziteti, akademije, sad ne govorimo u gošem kontekstu, u ovom kontekstu, ali hijerarhijski svažemo stvar. I oni, nažalost, vi sami vidite do čega smo mi doveli naš sistem obrazovanja. On je, blago rečeno i prožet optimizmom, doveden u pitanje kao nikad do sad. Kompletan obrazovni sistem, doveden u ozbiljno pitanje. Akademije, evo tu su i naši oci poslanici i pisane riječi, oni mogu mnogo više da nam govore kako je to nekad bilo, kako je to danas i da nam kažu, naravno bodreći nas, kako to može da bude, ali to su niski nivoi i tu se vidi ta nemoć, znate, nedostatak daha i duha i prije svega odnos prema majici crkvi. A treća svjetlost, dakle fizička, stvorena, intelektualna, također stvorena, i još da naglasim, stvorena je i u demonskim kultovima. Danas vidite, ima mnogo magije u raznim projavama i tu budete vrlo opasni, ko tu uleti jednom neće se lako izvući. Na to obratite pažnju, ali sada ne otvaramo i to polje. To su sve projave stvorenih energija, jer i demonska energija, koliko god ona izgledala moćno i privlačno, ona je stvorena. Angeli su stvoreni. I Satana i sva njegova ekipa, pali angeli, svi su stvoreni. Zvuči moćno, znate, u tim misterijama demonskim, to zvuči moćno, šta sve oni ne mogu. Ograničeno. Imaš i početak. Imam. Stvoren si. I treća svjetlost je svjetlost nestvorena, svjetlost božanska, ona svjetlost koju je Gospod otkrio na Tavoru, na gori preobraženja. Otkrio je kroz našu ljudsku prirodu, Zato je praznik preobraženja omiljeni praznik svetih isihasta, naravno veliki praznik naše crkve, posebno praznovan na svetom Sinaju i na svetoj gori Atonskoj do dana današnjeg. I našu bi pažnju trebao i tekako da privuče, jer otkriva velike tajne. Pritom ne može se razumjeti u pauzi između dva poluvremena, između dva filma, dvije serije, dvije cigarete, dvije kafe, dva teška grijeha, nego mu treba prići svešteno i zajedno sa apostolima. Da vidimo svjetlost koja svijetli iz ljudske prirode, a dolazi od božanske, bespočetne, a svijetli kroz ljudsku prirodu. Gospod je tim praznikom otkrio da od njegovog ovaploćenja čovjek dobija nove potencijale, može da postane sasud te i takve svjetlosti, može da svijetli na Svetoj gori, i danas, ne samo na Svetoj gori, šta je sa Tivaidom, šta je sa Nitrijskim pustinjama, šta je sa misirskim predanjem, šta je sa Svetim Sinajem, evo sad ćemo da slavimo Jovana Lesvičnik, šta je sa Palamom, šta je sa Svetom Gorom, šta je sa drugim centrima, šta je sa Svetim Savom Osvećenim u Palestini, šta je sa Teodosijevim manastirom, gdje je Jeftimije Veliki, gdje je Pimen, gdje je Isaije, gdje je Davidogaređinska pustina, gdje je Kijevo-Pečarska lavra, gdje je Ostrog, gdje je Pećka Patrijaršija, gdje su centri? Centri su prije svega naši manastiri, braće i sestre. Kijevo-Pečarska lavra, pazite, gdje je ono u našem prostoru? Koliko mi znamo Kijevo-Pečarske lavre? Vrlo malo. David Garedžijska pustinja, Gruzija sveta, bili smo tamo nedavno. Znate kako je to mjesto? Ostajete bez daha, nema ni jednoga da živi tamo. 6000 ih je poklano na paskalno večer u 17. vijeku, 6000 monaha poslije vaskršnje liturgije. Nema ni jednog, a znate kakav trag? Ostajete bez daha od blagodatnog prisustva. Neuporedivo snažni utisak nego u nekom milionskom gradu gdje hodaju prazne boce iz kojih se nalivaju raskalašni duhovi zlobe, ispijajući dušu, život miliona ljudi. Ovdje vjekovima poslije ostaje trag prisustva i eho susreta Boga i čovjeka, vječne svjetlosti sa čovjekom. Gdje su njihove mošti? Gdje su svetootačka predanja? E oni su, braći i sestre, nosioci te svjetlosti. U tim predanjima ona je zaključana. Sveti Grigorije Palama je samo simbol postojanja tog predanja. Zato, evo, da ne odužimo, a da će Bog i da ne završimo ovime, mi smo pozvani da kraja ne vidimo, pa i u vremenu u tom eshatološkom duhu, kako se to kaže na jeziku crkve, živimo, dišemo i susrećemo se. Da vas eto čisto podsjetimo da postoji i jedna druga ravan našeg postojanja, da postoji jedna sakrivena, ali prisutna mogućnost u našem srcu koju treba da razvijamo. Da razvijamo duhovno čulo kroz proces koji u crkvi nazivamo pokajanje. Otvori mi dveri pokajanja, životodavče, pjeva crkva, a i mi bi trebali sa njom da pjevamo. Kroz pokajanje, braći i sestre, ne kroz gordost, kroz drskost, kroz neposlušnost, kroz nemar, kroz necrkvenu svijest, nego kroz pokajanje, aktivno, liturgijsko djelanje, asketsko djelanje, na zdravim dogmatima, na zdravim molitvenim formama. Crkva nam je sve to obezbijedila. Evo, mi u manastiru provodimo po 6-7 sati dnevno u crkvi, sve je pripremljeno. Da? Imamo posljednji triod, čuli ste za tu knjigu? Ili možda niste? A Kliment Ohridski on je pred smrt, naš Kliment, znate, naš Ava, naš učitelj, naša dika, on i Naum, Sava, Angelarije, Goraz, učenici Kiril i Metodije. Znate kakvi su to ljudi? Pa to ne možeš da ne zavoliš. A ne možeš da ga zavoliš ako stalno gledaš neke druge likove. Znate. Ne možeš da ga zavoliš od Hollywooda, znate koliko Hollywood ima ponuda. Znate. Mi zaboravimo jeli, i ne znamo je li baba živa ili nije više. Znate. Tako isprati sve filmove, sva fudbalska prvenstva, čovjeku prođe 20 godina života dok on odgleda sve kupove, sva finale, znate. Ode mu 20 godina ovako, a onaj ko uleti u karavan televizijskih serija, on kao da nikad ni živio. I onda, nije ni čudo ako ne znamo za Klimenta Ohridskog. A taj Kliment, on umire, braćo i sestre, on umire, znate. I u krevetu, znate, prevodi posni triod. Kome? Nama, znate. Da nam ostavi tu vertikalu duhovnu kojom ćemo moći da se molimo. Jer ta vertikala, poezija naše crkve, a evo opet da kažem da suzimo, da ne odem. Poezija naše crkve, znate, ona je sva satkana od Duha Svetog. I Sveti Jovan Damaski, znate, velika dika crkvene poezije, propjevao Duhom Svetim. Da ćemo da slavimo Vaskrs po njegovom modelu, Vaskršnji kanon, Voskresenija den. Sva crkva pjeva, pazite, svi, različiti uzrasti, profili, nivo inteligencije, znanja, obrazovanja, imanja, ali pazite, svima nam odgovara, svi volimo taj kanon. Nažalost, nismo upoznati s njim. I to, pazite, ne jedna generacija, nego vjekovi, znate. Zašto? To je Duhom Svetim odahnuto. I kad pjevamo potpuno originalno stvaralaštvo, kao da ga ja pišem, znate, jer moj duh se potpuno saglašava. Nemam opterećenje, znate. Imam, ako neću da se smirim i od duhovnog da pređem na duhovno, od duševnog na duhovno. Onda imam problem, ali ga brzo rešavam. Kako? Isključujući se iz života crkve. Što je sigurno, sigurno? Dajte mi 75 svijeća. Znate, ona trgovina sumnjiva 27 svijeća, 15 i instrukcije od onih tamo. Pališ svijeću, kolaž jednom godišnje, može se i tako dalje i tako dalje. Ovako se isključimo. Ali onda ne znamo za Klimenta Ohridskog, ne znamo za posni triod. Pritom ne želim ovim nikoga da podcijenim, znate, ali vjerujte mi, to nije dobro duhovno stanje. Generacije su nam se vaspitavale na posnom triodu, na cvjetnom triodu, to je zbornik molitava naših svetih otaca kojima se mi molimo nebesima. Evo nas, bratstvo našeg manastira ili bilo kojeg drugog manastira, dovedite sutra na veliko povečarje ili dovedite nas na praznik našeg manastira, veliku gospodinu. Dovedite nas, ali nam prethodno oduzmite sve knjige. Uzmite minej, uzmite službu, uzmite časoslov, znate, uzmite nam oktoj, sve, uzmite psaltir i poređajte nas. Znate. Ništa. Znate. Bolje da ništa ne pogovara. Znate. Neko će krenuti nešto, čuti, bolje je ništa nego tako. Zašto? Ne može tako da se pjeva. A kad imamo službu, Sveti Jovan Damaskin, Sveti Kozma Majunski, sastave službu, znate, pa kad uključimo, znate, pa kad gurnemo reglere, sve, znate, pa kad krene da se čuje zvuk, da se čuje pjesma. Evo na putu kao vamo slušamo Vatopedske monahe, pojanje upravo tog Vaskršnjeg kanona, znate. To se sve se uključuje, sva tvorevina slavi sa čovjekom. Jer to je naše, braće i sestre. I onda je greota, a i opasno je. Neko je stao iza toga, promišljeno, svjesno, sistematski se to radi, ali nećemo da se bavimo detektiva i da istražujemo djelatnosti tajnih društava i masonskih organizacija. Oci kažu, svako svoj posao. Oni nek rade svoj. Ali zašto mi ne radimo svoj posao? Zašto se mi ne upoznamo sa svojim? To je naše. To su nama sveti oci ostavili. Evo Oktoj. Oktoj, znate kako je to knjiga. Koja je to poezija? Josip, pjesmopisac. Ja sam se oduševio kad sam se sreo sa konstrukcijama Teofana Načertanog, Josipa pjesmopisca, znate. Teodora Studita, to su konstruktori naših bogosluženja. Znate kakva je to poezija? Sam došao iz jednog ambijenta gradskog, urbanog i prošao sam kroz neke ritmove i stihove, znate, tako da ogrubjavo čuvo, znate, i željno nekog jačeg, gvozdenog, da kažem, heavy izraza, kad se srelo sa izrazom crkve, ustuknulo je, znate. Crkva ima izraz. Ona ne traži da pozajmljuje. Ona ne zove trubače i harmonikaše, znate. Njoj ne trebaju zabavljači. Ona ima svoje istočnike. Koje smo mi danas, i to pazite, svet. Roman Melod, roman pjesnik, on je progutao svitak od Presvete Bogorodice, znate, i šta se desilo? Erupcija. Kondaci, trupari, znači, 100% provjereno. Josif, pjesmopisac, po blagoslovu svetog apostola Vartolomeja, znate, u jednom viđenju, dobija blagoslov i kreću himne. Vrhunske himne, pritom Teofana Načertana, znate, njemu je svo lice bilo izrezbareno, znate, užarenim iglama istetoviran, on i njegov brat Teodor, kao monasi manastira svetog Save Osvećenog u Palestini, Lavra čuvena i jedan od centara netvarne svjetlosti. Koliko je tu svetitelja, to samo Bog zna da koliko je vaspitano tamo. Oni su kao vrhunski monasi i pritom intelektualci, bili su izuzetno obrazovani i u svjetskim naukama i u duhovnim u periodu ikonoborstva. Štitili ikone i bili mučeni, stradali Teodor i postradao Teofan je kasnije posto episkop Nikejski. Oni pišu kanone. I te kanone crkva do dana današnjega ima i mi ih čitamo svakodnevno. Znači oni nisu zaboravljeni. Znate. To nije zastarjelo. U svim manastirima, nažalost, distance je velika, ja vam to ovako govorim iz iskustva, distance između pjevnice, evo mi se saberemo, ja čitam kanon, čitam ga na crkveno slovenskom, ali ne može mi biti udobno ako znam da on, da oni ne znaju to. Ne mogu da se uključe. Jezička barijera, ali crkveno-slovenski, ne smije i ne može biti barijera između mene i crkve. Pa neću ja da prevodim, izvinite, crkveno-slovenski jezik na engleski. Znate? Zašto bi ga prevodio na engleski? Francuski, italijanski, njemački ili na srpski. Možemo, nije problem. Ali čekaj, je tebi to smeta jezik otaca? Si to oglovio? Si to gadiš jezike svetih Kirila i Metodije, svetoga Save? I svih svetih otaca, svetih djedova? Ne može tako. Evo kako kaže starac Sofronije iz Eseksa, taj ćemo problem da riješimo ovako. Sjedite i naučite. Sjedi i uči. Uzmi časoslov, nemam. Odmah ću da ti ga nabavim. Jo, donesi časoslov. Na srpskom? Na crkvenom slovenskom. Izvoli, čitaj. I vidite, naučite te vrlo brzo. To je jezik simbola. Kad ga čujete, pa kad on onaj iskon proradi, znate. Pa kad se tu saberu svi ti duhovi. Pa kad uđemo u prostor bogosluženja. Pa mi smo se, braći i sest, mi smo se evakuisali. Znate. Ovo više ne može da napaja, znate. Postaje prevaziđeno, što kaže vladika Nikola. A zastarilo, brate. Ti se još uvijek time baviš. E to je duhovna komunikacija. E onda tu je liturgija kad krene. I eto, istina je da se carstvo Božije već otkrivo, ali se registruje i prima duhom. A duh naš je uspavan, nije mrtav, on ne može biti mrtav, on je besmrtan, ali je zapostavljen, braći i sestre. Gušimo ga, smaramo ga, znate, podcjenjujemo ga. Treba ga obnoviti, a proces obnove duha u crkvi nazivamo pokajanjem. Neka bi Gospod dao u našoj majici crkvi blagodaću Duha Svetog da se naš duh probudi do dana Vaskrsenja Gospodnjeg, pa da ove godine, ako već nismo, slavimo duhovno, a ne tjelesno proždirući vaskršnja jaja, nego i njih jedući i harmoniku svirajući i kolo igrajući prethodno duhovno poskočimo, osjetivši da je Hristos zaista vaskrsao radi nas i radi naše besmrtnosti. Koje daj Bože da se i mi udostojimo molitvama naših dobrih svetih otaca i molitvenim zastupništvom sve carice majke naše i majke Božije, Bogorodice. Amin Bože. Daj.
Hvala vam, oče Rafailo, veliko vam hvala zaista na ovom izuzetnom predavanju, pogod nadahnutom predavanju, nadahnutom Duhom Svetim, tako da sad je očigledno da smo mi vašom molitvom na početku prizvali ipak Sveti Duh.
Nismo sumnjali u
to. Braći i sestre, dakle, ja nakon ovog predavanja šta bih mogao da kažem, da siguran sam da ko ne sluša oca Rafaila čini grijeh jednako kao što svi činimo grijeh, kako je otac Rafailo rekao, kad ne čitamo prolog Ohridski, na primjer, svetoga vladike Nikolaja. Mi smo sad slušajući oca Rafaila lako prepoznali, možda nismo obratili pažnju, onaj, kako on reče, duhovni kvar, duhovni, duševni, pardon, intelektualno, fizički kvar u sebi negde, i prepoznajući taj kvar osjetili smo neku velikim duševnim naporom našim neku mogućnost, ili pretpostavili smo ili smo uvidjeli da postoji taj drugi pol, da postoji ono duhovno, osjetili smo samo možda čežnju, možda nismo sasvim dovoljno u mogućnosti da se približimo tom duhu, ali smo osjetili makar tu čežnju duboku u nama, koja je istinska i stvarna čežnja koja sve nas vodi tamo. Mi smo, otac Rafailo je donio ovu knjigu Duševna bolest, koja sadrži, to su izbor tekstova Arhimandrita Rafaila, koji će on pokloniti, ako sam razumio, svima nama ovde, ali ne da je ponesemo, da je čuvamo za uspomenu, nego da se pripremimo za jedno naredno predavanje koje će otac Rafailo u nekom doglednom vremenu ovde nama pripremiti i ponovo nas darivati svojim i ovo večer nije završeno. Otac Rafailo će nam pokloniti knjige, a i ovdje će potpisivati knjige. Ovdje su izložene neke od knjiga koje su objavio manastir Podmajne, blagodareći ocu Rafailu, neke dragocene knjige duhovne koje se mogu ovdje i kupiti po nekim cijenama koje nisu tako velike, i otac Rafailo će, nadam se, potpisivati knjige. Hvala vam mnogo.
To bi samo, imaš i na srce do save. I ovo bi podijelili, braći i sestre, za Svetog Savu smo to štampali, trudeći se da ipak približimo Svetog Savu kao duhovnog oca, znate, i od njega smo se mnogo udaljili, i to je jedan izvod iz njegove Žičke besjede, čuvena Žička besjeda koju je izgovorio kao arhijepiskop, i mislimo da taj odlomak dovoljno govori, ukazuje i usmjerava šta zapravo Sveti Sava od nas i danas očekuje kao naš vječiti arhijerej. Pa se fino kaže, između ostalog, a potpuno aktuelno, znate, kao da nam govori danas: stoga vas, braćo i čeda, ovo prvo molim, da položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se prije svega i svega drugog, ali prije svega prave vjere njegove, dakle pravoslavne. Jer, kao što reče apostol, citira Pavlovu prvu Korinčanima, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga kojega postavi Duh Sveti. Kako? Odgovara, preko svetih apostola i bogonosnih otaca. A to je, i usmjerava nas, gdje da tražimo taj kamen? i to učenje, a to je prava vjera koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovjedana. Do dana današnjeg propovjedana. Eto, to je molba, vidite kako to otac Sava ne nameće, nego nas očinski moli, da i mi danas, prije svega, znate, i ovo drugo je važno u redu, ali ovo, prije svega, bez ovoga, ništa nema smisla. Da gradimo naše živote ne na bilo kojem kamenu i bilo kojem učenju, nego na tvrdom kamenu koji je Duh Sveti postavio i niko drugi ne može postaviti. Nijedan drugi čovjek, nijedna druga zajednica. A to je vjera svetih otaca, svetih sabora, vjera pravoslavna. Na njoj i mi da zidamo, braći i sese, nema razloga, jer taj kamen je nepokolebljiv. I ako na njemu budemo zidali, moći ćemo da izdržimo sve što Gospod bude napuštao, dopuštao na nas, a da se održimo kao što su se održali svi naši sveti i svetom Savi odani preci. Budimo i mi odani potomci.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste predavanje jeromonaha Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne, koje je održano u petak 13. marta u duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u Nikšiću, a naslovljeno je Duhovno i duševno. Čuli ste i Radomira Uljarevića, urednika dijela programa u pomenutom duhovnom centru.